shkon gjatë, po ma lënë pritje, gati për zdo dhe.